Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je František Musil, mistr světa a vítěz ligy z roku 1985 v ledním hokeji a hráč, který má téměř 800 startů v NHL. Fandův příběh si můžete přečíst v nové knize Dynamo bez frází pod názvem Jdu do toho a zakoupit ji můžete na našem e-shopu. Fando, ahoj.
Ahoj.
Fando, prosím tě, já musím našim posluchačům hned přiblížit to, jak jsme se na dnešní natáčení domlouvali. A jestli vlastně tvůj život tomu odpovídá, jestli ty jsi neustále tak aktivní a neustále se něco pořád tak mění a děje, že je to takhle živý, protože my během dneška, když jsme včera si řekli, že dneska budeme natáčet, tak během dneška jsme si třeba volali 8krát a psali k tomu. Je to vždycky takhle živý?
Ale jako je to, víš co, já jsem takový, ano, náš život je vizi. Chudák paní, ta už je na to zvykla, ale já zase jsem takový zásadový, že když něco slíbím a nemůžu, tak se z toho chci omluvit. Jo? Někdy vymluvit, ale většinou omluvit. Když mi to připadá na fér, že něco slíbím, tak že to nedodržím. No? A tak, protože se věci stávají tak, jak se stávají, tak prostě žijeme aktivní život. No?
A v čem ta aktivita nejvíc spočívá? Čemu věnuješ v současné době nejvíc času?
Asi jsem tam, kde mě je dobře, a jsem okolo lidí, se kterými mě je dobře, no, takže jsem tady na Vysočině, máme hezký barák, kde se nikdy nenudím, mám tady spoustu kamarádů, který mě pomáhají raději, nebo spíš raději, než pomáhají, a mě je tady prostě krásně, no. Já se tady cítím fakt jak doma, potom cestování celý život, jsem rád, že mám domov a cítím se, že mám teplý domov a okolo lidi, s kterými se cítím dobře.
Asi můžeme prozradit, že bydlíte už Žďáru nad Sázavou, je to tak?
Ne, bydlíme u Světlý nad Sázavou.
U Světlý, pardon.
Na Vysočině. Tak vlastně moje paní má vazby, že to je Jihlavačka, rodiče vlastně maminka je z Jihlavy, nebo kousek od Jihlavy, tato se narodil v Brodě, teďka se narodil v Brodě. A já sice jsem se narodil a vyrůstal v Pardubicích, nebo narodil jsem se ve Vysoký Mítě, ale vyrůstal jsem v Pardubicích, ale vazbu k Vysočině jsem vždycky měl. Ale na druhé straně Vysočiny, na Žďársku, kam jsme jezdili za babičkou mého tatínka rodičů. Takže to Vysočina si nám nějak patří.
Je tam určitě v genech, jak jsi zmínil, manželka, slavný hokejový rod Holíků, k tomu se určitě dostaneme ještě později, ty se s tomu hokeji celkově nevyhnul, ale pojďme ještě zůstat u toho, co teďko tvoří. Ty říkáš, že je tě skvěle tam, kde bydlíš. Co tě baví nejvíc tvořit dneska? Jako jsi opravdu takový ten mičurin na té zahradě nebo na baráku? Co děláš nejvíc?
Víš co, je to trošičku ironický, ale mě tak trošičku na to covidové období prospělo. Já jsem asi jako profesně trochu zpomalil, když jsem se toho bál, protože jsem si nedovedl představit, že bych mohl dělat něco prostě bez nějakého tempa nasazení, ale já jsem si to tempo našel jiný, měl jsem možná i trošičku obavy a moje manželka si taky, že teď budu víc doma a jestli najdeme jako nějaký společný zájmy, když budu pořád doma, ale ono vlastně nás to obrovsky benefitovalo. Našli jsme si plno zájmu, práci na zahradě, chození s hulkama, otužování a nás to strašně baví a naplňuje a s tím vlastně spočívá i takový to normální, čistý, zdravý žití. Já nevím, prostě mě to baví. Mě asi ví, že prostě u nás na Vysočině jsou hodně zdevastované lesy, ale mě nevadí prostě jít do lesa a uklízet les. Mě to prostě baví.
k tomuhle ses dostal. A když říkáš toho, že jste se báli zpomalit, tak jste se báli toho, jestli si nepolezete na nervy?
Jo, no víš, jak to je, že jo, tak člověk byl často, že jo, jako hráč a potom poskali, že jsem vlastně pracoval a stále pracuji pro NHL, tak jako hodně na cestách a ale byl jsem v takovým, jakoby, takovým tranzu, nebo víš co, takový rutině, že možná jsem z toho ani nechtěl vystoupit, nevadilo mě to, bavilo mě to, že potkával jsem lidi, se kterými jsem hrával, zapotkával stále jako hráč a teď jako funkcionář a jsem se toho bál a měl jsem si představit, že bych měl chodit na hokej, nebo nechodit na hokej a dívat se na to na počítači, ale takový vádová nás naučila. Neříkám, že práce se dá dělat jenom z počítače, ale možná nějaký medium tam funguje a vlastně to funguje a benefituje z toho rodina, protože člověk potom může být s těma blízkýma víc.
Další z věcí, která mě přijde zajímavá, možná až usměvná, byla ta, že když jsme se bavili, tak ty jsi mi říkal a vlastně uvedl to i včera na tiskovce, my natáčíme dneska jenom pro naše posluchače, 16. listopadu včera byla tisková konference v Pardubicích ke spuštění právě knihy ke stoletům hokejového Dynama, kterou jsme s Bezfrází právě udělali dohromady. Ty jsi jeden z 16 příběhů, setkal jsi tam s lidma a ty jsi říkal, ty já už si taky houby pamatuju. Je to nějaký rys nebo je to až jako poslední dobou zvykem třeba?
Ne, je to rys. Víš, já jsem nikdy nebyl... Takhle, byl jsem asi úplně nejlepší v matice, to jo. Jazyky mě šly určitě líp než matematika, ale víš co, moje kariéra nebyla nějak jako řízená nebo vedená číslama, statistikama. A takže pro mě to tak jako všechno splývalo, pro mě prostě byl ten průběh, ten proces, jak oni tomu říkají, to nadšení, to zklamání a to pro mě byl to životní poslání, takže já jsem si třeba vlastně ten rozhovor nebo vůbec tu řadu rozhovorů jsme dělali nebo psali pro tu knihu Bez frází, tak to byl jako jiný rozhovor, jo. Nikdo se mě neptal, kdy jsem odešel a kdy jsem hrál kde a kolik jsem hrál zápasů a kolik jsem měl trestných minut, protože pro mě to nebylo v životě podstatný. A to bylo to samé prostě i v těch Pardubicích a s těma lidma, tak jak žiju život. Takže není to tím, že bych, i když zapomínám, samozřejmě, když jsem zapomněl, to bych asi nebylo pravdu, ale nebylo to podstatou v mém životě nikdy.
Co bylo teda podstatou?
Ten proces, ten zážitek, pocit dobře vykonaný práce, být platný, být jako ve své roli, nejlepší, čím můžu být. Jo? A vlastně jsem si v sobě budoval nějakou jako osobnost, kterou potom jsem musel naučit ty okolo sebe akceptovat, respektovat a vrátit takový, jaký jsem byl. Hmm.
To zní krásně, člověče, to zní velmi, velmi moudře.
Já ti řeknu, že teď, když vidím prostě mladý lidi, tak víš, jako oni mají hodně znalostí, významnosti, než jsme měli my, nebo než jsem měl já, ale jednu velkou jako, nechci říct chybu, já nevím, jestli chyba, ale pro mě, co pracovalo pro mě, že já jsem si uvědomoval moc dobře, na co mám, jo, a v tom jsem chtěl být nejlepší a vlastně jsem se jakoby nemotal do věcí, na které jsem neměl, nebo naopak byli lidi lepší, než jsem byl já, tak jsem se musel vlastně postarat o to, aby byl nejlepší v tom, co dělám. A to si myslím, že mě dovedlo hrozně daleko.
Fando, díky čemu jsi si uvědomil, na co máš?
Asi tak, jak jsem vyrůstal, co jsem od života očekával, vždycky jsem to jakoby chtěl dělat svojí cestou, i když jsem chtěl slyšet názory, ale chtěl jsem slyšet co nejvíc a pak jsem vlastně si ty názory přepíral k obrazu svému. A nevím, jestli jsem byl tak, v tom tak dobrý, nebo jsem měl asi kombinace, že jsem měl štěstí a asi jsem měl nějaké vnímání, tak jsem udělal ty rozhodnutí, jaký jsem udělal. Samozřejmě jsem udělal všechny správně, to bych si vymýšlel, ale i ty špatný, z těch špatných jsem si vzal nebo snažil vzít ty pozitivní věci, které mě posunuly dál.
Ty vlastně tam říkáš ve svém příběhu, vyprávíš to, že se dostal dobrý základ od rodičů, že vždycky oni chtěli, ať dotahuješ věci do konce, ať ty věci děláš naplno. Takže asi v tomhle si dostal nějaký základ.
Víš co, já to mám mít tak jako zahradu a řeknu si, něco udělám, a to taky asi není úplně ideální. Já to prostě musím udělat, to už je tmá, já to ještě furt dělám, protože jsem si dal do hlavy, to udělám.
třeba nějaký příklad z poslední doby.
Já nevím, prostě dělám dřevo a prostě si dám do hlavy, že to všechno vzdělám a narovnám, ale nepřipustím, že bych to mohl to dřevo zrovna třeba další den.
Tak to děláš třeba, tak to děláš třeba do půlnoci.
No, nedělám, ale jsem schopný, jo. Teď už ne, ale jako jsem schopný, no, prostě jsem takový paličák.
Když jsi třeba říkal, že jsi udělal spoustu chyb, tak třeba jaký největší kopanec jsi v životě za sebe udělal?
Tak víš co, já nemám jako takovým DNA, abych myslel negativně. A když se mě zeptal, tak první, co bylo, bylo, když mě v Calgary nabídli kontrakt, já jsem ho odmítl. Já jsem byl opravdu šťastný, spokojený, byl jsem výborný organizace s výbornýma hráčema. Cítili jsme se tam jako doma po vlastně první vyměněný z Minnesota, jsem vlastně začínal. A já jsem tam si
v sezóně 90-91?
No, víš, to zase, no, prostě první rok.
Dejme tomu, okay.
No, ale to potom ne, to tam jsem vlastně odehrál ten kontrakt a mě nabízeli další. No, nebo já nevím, jestli jsem tam měl nějakou extension a potom to pro mě ještě nabídli, já už přesně nebudu. Ale bylo to vlastně v tom roce, když jsem začal, když jsem šel do Ottawy. Měl jsem na stole 3letý kontrakt a já jsem se tam hádal s nima vlastně odrobný a tam jsem vlastně poznal, že víš co, někdy peníze jako nejsou víc než to štěstí. Protože jsem vlastně šel někam za stejný peníze, protože jsem propásl tu šanci, že jsem ten kontrakt neakceptoval a musel jsem si hledat na volným trhu nový působiště. Dostal jsem stejný peníze, ale kratší dobu, v horším týmu. Musel jsem se přizpůsobovat nový organizaci, novým zvykům. A nebylo to jednoduché, ale bylo, zase, jo. Bylo tam řadu pozitivních věcí, ale bylo to něco, co bych asi neudělal znovu.
V takovýhle chvíli, když člověk jako to takhle hodnotí s takovýmhle odstupem, s nadhledem, tak třeba, co jsi se tam o sobě dověděl?
No víš co, jako, já ne, to můžeš jakoby polemizovat až teďko, no, jako
jasně.
Vlastně. Když jsem vlastně byl v té situaci, tak já jsem musel vlastně pracovat s tou situací, kterou jsem měl, protože zase jsem musel jakoby tomu týmu, tomu vedení, těm spoluhráčům ukázat, jaký doopravdy jsem, na co mám a zase si tu roli jakoby vybudovat. Jo. A tím, že jsi starší, tak je to samozřejmě čím dál obtížnější, hráči jsou dravější, je tam daleko víc jakoby překážek nebo věcí, které musíš mít schopnost překonat. No to je asi dobrý, když se na to podívám, tak je to asi dobrý, protože se, když jedeš v nějakých zajetých kolejích, tak zase už to děláš jakoby přetrvačně, netlačí tě to tolik, ale ono v té Americe, nebo v té Kanadě, je ten systém nastavený tak, že ty vlastně furt musíš mít tu výkonnost. Jo. Navíc ty hráči typu, jako jsem byl já jsem musel mít jakoby tu výkonnost, nebo to, já jsem musel vykonávat tu roli, jo, na té úrovni, protože bych ji nevykonal, tak tam byli další hráči, kteří mi sebrali tu roli.
Mně se moc líbí, že v tom svém příběhu, právě když mluvíš o Calgary, tak tam ses naučil jednu věc a to je právě, že je velmi důležitý, aby člověk měl tu roli, která mu sedí. Že vlastně ty jsi tam tenkrát hrál v obranu dvojice s McInnesem, jestli to říkám dobře. A vlastně on byl ofenzivní On byl ofenzivní obránce a ty jsi byl ten defenzivní a to tě sedělo a oni tě za to dokázali ocenit. A to samé vlastně bylo už v nároďáku za trenéru Bukača a Neveselýho. A že to jsi si vlastně vzal i do toho života, že...
Víš co, to je těžký, jo. Jako v Čechách já jsem měl štěstí na trenéry, ale možná i trenéři měli štěstí, že mě měli, jak se na to koukáš, ale přesně jak říkáš, doktor Bukač mě bral do nároďáku i přesto, že jsem neměl statistiky a plno odborníků v tu dobu se divilo, proč tam je musel, protože byla řada obránců, kteří byli daleko víc ofenzivnější, rychlejší, ale trenér Bukač věděl, proč, protože mezinárodní hokej byl jiný, proč tam ten musel je a zase naopak musel to Bukačovi vrátil. Jo. To samé to bylo, pro mě to byla obrovská škola. On si člověk myslí, že chází z České republiky, hraje za národák, malý kluk, svět mu leží u nohou svým způsobem, než to přeženu. Přijde do Kanady s otevřenou pusou, protože je překvapený vlastně ze všeho, nejen na ledě, ale i mimo led. No teď přijde do organizace, jsou to byla dobrá organizace, výborný hráči, ale jednotlivci, ale nebyl tam ten kolektiv, nebyl tam to akceptování těch rolí takový, jako byl na úrovni v Calgary. Já jsem přišel do Calgary, asi jsem měl štěstí, měl jsem prostě možnost hrát možná s jedním nejlepších obránců historie. A asi jsem dělal dobrou práci, protože ten člověk, kdyby mu neseděl hrát se mnou, tak řekne, že se mu nechce hrát. A to mě posunulo strašně rád, navíc mě to dodávalo drive a chuť prostě do práce, prostě jsem byl spokojený okolo těch lidí.
Když se člověk podívá na tu tvoji roli, ty jsi byl poctivý, tvrdý obránce. Bylo to něco, co jsi vždycky v sobě měl, nebo jsi to jako musel jako opravdu vydřít a odpracovat a uvědomil jsi si vlastně na té cestě, že díky, když budeš dělat tohle, tak díky tomu budeš úspěšný.
Já myslím, že to byl proces. Samozřejmě, že to bylo jako od začátku, kde jsem byl vychovávaný v poctivosti, jo, dodělat věci do konce. Ale to nebylo jenom prostě hokej, to bylo ve škole, když jsme něco s rodičima dělali, doma, na chalupě. Prostě jsem měl takhle to nastavený už od mala a vlastně ty očekávání a ty situace byly pořád jakoby přede mě postavený a já jsem je musel jakoby, já jsem musel jako byla to pro mě challenge a já jsem musel plnit a pořád to posouval dál, pořád to otvíralo nový obzor, jsem nikdy nemohl si říct, aha, teď už to je, teď už vím. Jo, pořád jako jsem objevoval a viděl jsem, že furt musí být jakoby lepší, abych si se dostal na určitou úroveň v týmu, hrál určitý počet minut, v určitých počtech situací, s určitýma lidma. Jo, to jsou prostě jako každodenní challenges, které mě posouvaly, které jsem si třeba myslel tak a teď to je, ale zase přišlo něco novýho a to mě asi pořád jakoby hnal dopředu. A bavilo mě to, že já jsem to neměl, Je ta práce nevadila, jakoby, jo. Mě to naplňovalo, měl jsem z toho dobrý pocit.
A ty jsi byl fyzický hráč. Kde se v tobě vzalo to, že ve spousta situací, kdyby ostatní uhnuli, ty jsi neuhejbal, ba naopak?
Víš, já jsem prostě, někdy se nedařilo, tak já jsem věděl, že já jsem, když ne nejlepší, tak jeden z nejlepších fyzicky připravených atletů, u sportovců. A to mě strašně jakoby drželo nad vodou. Takže když se věci nedařily, tak jsem věděl, ale já vím, že já prostě to vydržím nejdýl. Já jsem měl prostě v sobě nastavený, že prostě mě nedokázali zlomit, já mohli mě zlomit jakoby fyzicky, ale duševně, můj mysl, furt mě to prostě hnalo dopředu.
Byl jsi Fando takový to zvíře, že jsi jako probudil opravdu ten vnitřní oheň a říkal jsi si, že prostě budeš dominovat fyzicky na tom ledě a cítil jsi to vloženě, jako že tě tohleto hnalo?
Asi, jo, tak, ale tam byly různý levely, jo, ono je jakoby zvíře a zvíře. Ono je evropský zvíře, americký zvíře, se bavíme o fyzických jako, konfrontacích na ledě a tohleto. Hmm. To nebyla sranda. To, já mám obrovský respekt a obdiv pro kluky, který prostě byli schopný před 20 tisícima lidma schodit rukavice a postavit se do rinku a rozdat si to, protože tam oni vlastně, to byla jejich role a tam oni vlastně dávali na čáru ten jejich job. A ty, když si prohrál ten fight, tak tu turvačku, tak bylo velká šance, že ten tým tě vymění, protože najednou ztratili to mojo, že nejsou schopni ochránit nejlepší hráče. Takže tam já až takhle bych se nesrovnával, protože já jsem nebyl takhle tough. Já jsem byl jakoby mentálně...
A ty jsi ani za tohle nebyl placený, ne? Přece jako být se.
Nebyl, ale víš co, ale jako když jsi hrál tvrdě, tak jsi musel být připravený, že ty challenges nastanou, jakoby, jo. Takže ty situace tam byly, já jsem musel být schopný ty rukavice sundat, ale...
Popisuješ krásně ve svém příběhu.
Nikdy bych se nechtěl srovnávat s klukama, pro kterým jsem hrál, měl jsem pro ně velký obdiv, jako byl Mazen McRae, Charla, Hunt, bratři Huntrovi a další jiný. Je trošičku ironický, že prostě tyhle ty kluci byli někteří velice inteligentní kluci, někteří velice citliví a výborní týmoví hráči, ale byla s nimi sranda jak na ledě, tak mimo let byli pracovitý, ale jochu, když si utáhli ty kaničky, to bylo, když jim prostě utáhne nějaký myšlenkový procesy a si věděli, co před nimi je. A vidím to jak před sebou, když jsme stáli třeba u nás za stolik jakoby meetingy před zápasem a nedělali, ale vždycky si dostal jakoby jako itinerář a přehled soupeře, proti kterému si hrál a tam samozřejmě byly napsané i sestavy a ty hráči přesně věděli. Teď mluvím konkrétně o těch tough guys.
Bytkaři.
Věděli, s kým budou, jak oni říkali, tancovat a to musel být úplně jiný level toho stresu a zodpovědnosti nejen vůči sobě, ale vůči tomu týmu a to jsem teda jako obdivoval a nevím, jestli tohleto bych schopný postoupit.
Ty kluci, tomu se tenkrát říkalo nebo říká se tomu, že si jdou zatancovat, jo?
No, říkali, jo. Říkali, že budou tancovat, no. Okay. Věděli si, jestli to přijde zprava nebo zleva.
Ale a pamatuješ si třeba ty tvojí nejbolestivější bitku?
Ale já si pamatuju moji první bitku. A to jsem přišel vlastně z Československa a bylo to v přípravě a hráli jsme proti Pittsburghu a tam hrál takový menší hráč, měl takový boxerský nos, jmenoval se Terry Ruskovský a furt na mě něco křičel, co teď ani nemůžu říct, protože teď už by to bylo, já nevím, nějaká ta diskriminace a to...
Tady můžeš.
No, takže jsem vlastně říkal, OK, tak půjdeme, no. No a dostal jsem do toho malého hráče tak naložil, že mě polámal nos a zavřel mi obě oči během příštího dne. A to jsem právě měl natáčet nějakou reklamu na nějakou místní pizzu a oni to natočili teda i jak jsem byl prostě zmácený a poslali tu video, to byly videokazety ještě, tu videokazetu domů a když to mumka viděla, tak se zhroutila a se okamžitě vrátím domů. Přesně vím, jak se ta pizza jmenovala, vím i tu konfrontaci, ale tam mě to prostě poprvé otevřelo oči, jak doopravdy tvrdá je NHL. Tam to byl jako i ten vstupní brána a teď jsem viděl, že to byl jenom exhibition game a věděl jsem, že se to bude stupňovat. Takže to byl první takový vykřičník a upozornění, že nejsem v Evropě, v České republice, kde se kočky jenom škrábou, ale tady se kouše.
Tohle byly starý časy. V dnešní době vlastně to v podstatě neexistuje, že by byly už placen fightři v těch jednotlivých týmech.
To mě to hrozně brzí, protože já si myslím, že ty hráči do těch týmů patří, ty hráči se zlepšují jako hráči, jako jsou daleko lepší hokejisti. Já si myslím, že jsou důležitý v tom smyslu, že oni vlastně, je to takový, oni tomu říkají self-policing, jo? Takže oni jsou vlastně pomocníci rozhodčím, protože vědí, když, je to, když se na ledě děje něco neetického, jako že si dovoluješ na ofenzivní hráče, který mají na ofenzivní hru, tak zakručej. Ale v mojí kariéře si nevybavuju, že by ten legitimní tough guy někdy challengeoval hráče, který by s ním nechtěl jít. Jo, vždycky to bylo vyvolané něčím, že útočil na ofenzivního hráče nebo jo, udělal něco, co neměl dělat. A to si myslím, že oni vlastně drželi takovou tu vnitřní disciplínu na tom ledě, takže se tam nestávali prostě nějaký bláznosti, když někdy to bylo vyhecovaný médiema. A můžu říct, že třeba si pamatuju, když potom, teď nevím přesně, jakým to bylo roce, ale byla stávka rozhodčích a byli vlastně jako NH rozhodčích a propovovaný amatérští rozhodčí. Takže to bylo velice složitý, protože najednou se to, ta hra hokejová, ten starý, jo, ten tvrdý hokej, se proměnil takový ten Backstreet Bullies Fighting Club, jo, jakože tam prostě si nevěděl, kdo dostaneš ránu. Takže jenom, abych se do toho nezamotával a vrátil se k tomu, myslím si, že ty kluci do toho sportu patří, mají tu svoji roli, a ten hokej by je neměl vytlačovat, protože většinou to jsou fakt výborný charakterový kluci, který vědí, co to obnáší, jak ten hokej hrát.
Přestože ten hokej se ohromně vyvinul a ty pravidla se právě posunuli ve prospěch těch technických hráčů, zrychlila se ta hra, už dávno to není, se nemůžou dělat ty fauly, co se tam můžou dělat, tak přesto ty vidíš jejich roli i v dnešním hokeji?
100% jako, hele, teď se podívej, jako já neříkám nic proti ofenzivní hře, ale když my tam budeme mít ty tvrdý hráče, ty hráče, který kontrolují, to jsou ty vlastně takový ty policajti, tak my vlastně dáme ještě víc prostoru těm technickým hráčům. Jo, ty pravidla jsou správně regulovaný tak, že se otvírají endzóny, jo, takže vlastně ofenzivní zóny jsou větší, takže tam mají víc prostoru, střední pásmo je menší, takže se nehraje tolik, jo, takový ten, ta checking game. Jo, ale furt já si myslím, že bychom neměli linčovat technický hráče, ty tam musí být. Neměli bychom linčovat tvrdý, zodpovědný hráče, ale měli bychom linčovat ty hráče, který štěkají a nekoušou, který přicházejí z klubu do klubu jenom zatím, aby dostali lepší práci, ale přitom nemají žádnou identitu, jo, který prostě vyvolají nějakou rvačku a potom, nebo nějakou konfrontaci a vypadnou z té situace. To přece není hokej, to je, a teď se podívej, za co lidi tleskají. Tleskají krásným akcím, ale tleskají i tomu, když se prostě dva kluci postaví na férovku, protože jsou nerozumí si to. A to, já myslím, že to k tomu prostě patří. Já tomu věřím, já jsem o tom přesvědčený.
Pojďme se dostat k tomu, že jak už jsme zmínili, ty jsi si vzal Andreu Holíkovou a slavná vůbec rodina Holíků. Jaroslav byl tvůj tchán, Bobby Holík tvůj švagr. Nebylo to hokej ze všech stran v určitých momentech nikdy moc?
Já nevím. Víš co, já jsem, že nejdřív znal vlastně jako Holíkův klan, jako mladý kluk jsem se chodil koukat, teďka mě říkal vždycky, koukej se na svýš přádu Klajelána do Pardubic, koukej se na Suchýho na Holíky, že jo. A najednou mě ten život vzal do Jihlavy, kde mě vlastně Jarda trénoval. Já jsem poznal jeho charakter, jeho osobnost, jeho přístup. Měl jsem poznat, že ve spojení s jihlavským hokejem samozřejmě, že měl jsem možnost poznat Bobbyho, který byl malý kluk, jo, tak to jsem až tolik nevnímal, a poznat Aju, která sice v Čechách tolik času nestrávila, ale prostě, když jsme se potkali a povídali se, tak nám bylo hezky, no, ale člověk a život asi to tak nějak nalajnoval, že se tak asi mělo stát, na to věřím prostě, že tomhle tom jsem měl asi v životě štěstí.
Bez diskuze, máte spolu 3 děti, které jsou toho důkazem, šli ve vašich stopách, vlastně nejstarší Dana zkoušela tenis, kluci teďko hrajou v Pardubicích za Dynamo, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně mě zajímá ještě jedna věc, vlastně jak jsme už zmínili, včera, to teďko myslím oproti natáčení podcastu, tak 15. proběhla v Pardubicích tisková konference plus podpisová akce ke spuštění knihy Dynamo bez frází, který je i tvůj příběh. Viděl jsi tam se spoustou kluků. Jak často se třeba vídáte, nebo po jak dlouhý době se některý viděl?
No, přiznám se, po hodně dlouhý době. Udělal jsem to takový fopa, jako pravý Pardubák, když jsem jednou z nejlepších kamarádů, nebo spoluhráčů kamarádů, že musel říct dobrý den. A když mě teprve řekl, kurva brácho, ty mě nepoznáváš, tak jsem se probudil, říkám, že neprosím, kde mě to promiň. Takže to bylo velký popál. Měl jsem, musím říct, že to bylo hrozně krásný být ve společnosti takových men. Asi ale největší radost jsem měl, když jsem měl možnost trávit čas s Jirkou Novákem, s kterým, jako já si pamatuju, já jsem začínal jakoby koketovat s týmem Tesly a mužstva v 80. letech, ale to bylo v období, se ta slavná trojka vrátila z Lake Placid a už to jako nebylo úplně ideální a člověk je obdivoval, že to byly modly, chodil jsem na zimák, na staťkou tam na balkón a kupoval jsem si páry z hostici a hltal jsem prostě každý střídání jejich. A Jirku v příběh jsem znal, ale nikdy vlastně jsem se s ním až tak jako hluboce nepotkal, protože on vlastně už tu další sezonu, že já jsem na záčku, tak on už vlastně byl systémem puštěný do zahraničí, takže jsme se neviděli až tolik. Vidět jeho bylo jako velice speciální. Láďu Martince a Pepíka Palečka, samozřejmě to jsou legendy, ale ty vydávám, když jedu na hokej, ty jsou tam často Jirka. Si našel jinou cestu, kterou mimochodem objevuju, protože být nejenom výborný hokejista, ale i úspěšný biznismen, jako je on, to je něco, co doopravdy mě objevuju a vážím si to, protože ne každým se to podaří.
A měli jste příležitost nějaký delší výměny aspoň? Přestože v...
Jo, povídali samozřejmě, já se ptal, jak se má a co dělá. No tak, ale to pěkný, takový atypický, protože většinou se bavíš s hokejistama, tak skončíš na hokej, ale tady to bylo takový příjemný, protože jsme skončili, že jo, tak samozřejmě business activity, ale i to, že on je vlastně spokojený, že ten hokej byl velkou částí jeho života a on je vlastně za to, co má, je vděčnej z velké části hokej, ale on byl schopný se zabezpečit i z té druhé strany a užívá si život jako důchodce, rodina přebírá jeho biznesový zájmy a on je vlastně spokojený penzista a to je krásný. No, člověk má vždycky hroznou radost, když vidí tyhle ty legendy, který, prostě, na který se chodil koukat a chtěl být tak dobrý jako oni a oni si vlastně jo, i přes ty dlouhé leta užívají život a vypadají dobře a jsou spokojení, šťastní, mají se s tomu o čem popovídat. To je hezký, no. Mám rád.
Fando, mně se líbilo to, co už si vlastně zvědomím sám sebe, řekl v tom svým příběhu a zároveň včera, že vlastně ty jsi nebyl žádný výjimečný hráč právě oproti tímhletým legendám a vlastně vůbec ty nemá žádný problém o tom mluvit. Měl jsi výbornou kariéru, dosáhl si to jako skvělých věcí a zároveň vlastně jsi úplně v pohodě s tím, kde jsi a i včera, když mluvili, tak si říkal prostě tady jsou legendy a jako v podstatě jsi s tím úplně v pohodě.
No, prostě, já s tím mám problém, jako já jsem byl hokej, já si uvědomuji, co mě hokej dal, věřím v to, že musím vrátit co naspátek, aby z toho mohli zase benefitovat i ostatní. Ale doopravdy, když jsem dostal poprvé telefon od Franty Suchana, tak jsem myslel, že se budu chtět dělat další interview. A já jsem nevěděl, že on vlastně nedělá jakoby novinařinu jako takovou, ale vlastně. Že vlastně jeho hlavní aktivitou je právě ta aktivita bez frází. A mě se to hrozně líbilo, protože se mi nikdo neptal na ty čísla, na ty statistiky a mě bylo dobře prostě s těmi lidmi. A o tom vlastně i celý ten můj život, jako já se mám dobře, já si nemám důvod stěžovat a doopravdy mít ještě možnost potom být po boci, po boku takových prostě hráčů, který mě vlastně hnali dopředu, tak je to pěkný. No. A já nemám jako za problém to přiznat.
A zároveň je krásně vidět, jak dovedeš být sám sebou, ocenit ostatní a být spokojený s tou svojí rolí. To je zase krásná inspirace pro další lidi, takže jenom díky za tohle.
Já bych chtěl tomu to asi říct to, že prostě hele, není špatný být pracovitý dělník, ale hlavně si to uvědomit a být dobrý. A být dobrý v tom, co děláš. A víš co? Asi jsem byl dobrý, ale prostě pro mě
rozhodně.
To není něco, o čem bych měl mluvit, protože jo, tak, že všichni chceme vidět ty hmatatelné věci, ty čísla, ty statistiky. A to prostě nebylo to, co, čím já jsem exceloval, ale exceloval jsem začít něčem, co ocenili ty lidi, kteří ty mužstva řídili. Prostě, tak jsem byl dobrý prostě, no, ale já to nepotřebuji povídat.
Jak se říká v jednom filmu oblíbeným, který mám moc rád, Vrchní prchni, tak tam říká starý Ilja Racek, jestli to pamatuju, když jde z té hospody a nalejzá do té tříkolky, tak tam říká, jednou si vrchní, tak se za to nestejď, lidi dělají horší věci. takže asi takhle bych parafrázoval to, co říkáš a moc se mi to líbí a to je velmi sympatický. Fando, k čemu se chci dostat ještě, je ty jsi vlastně po boku Aloise Hadamčíka působil jako asistent trenéra u reprezentace. A mě zajímá, protože on je dneska prezident a je to osoba, na kterou se je dost z zajímavých pohledů i dost kritiky. Tak za tebe, který jsi mu byl jako blízko docela dlouhou dobu, tak naopak třeba, jaký jsou jeho kvality? Z tvýho pohledu. Co on umí? V čem je dobrý?
Jsem s Lizou v úzkým kontaktu. Já jsem jeho obrovský fanoušek. Mě fascinuje jeho pracovitost, jeho vůle po úspěchu, jeho zarputilost, že dám si něco do hlavy a jdu za tím. Mám v hlavě něco, o čem jsem přesvědčen správně a to si nechám vyvrátit. Lojza možná nebyl nejlepší hokejista, ale on vlastně exceloval zase. On byl dobrý ve všem vlastně, v čem si dal do hlavy, že bude dobrý. On vybudoval výbornou kariéru jako trenér, ale musel začít od piky do té pozice neprotlačoval, nedostal. On si musel tu cestičku šlapat sám, stejně tak jako s jeho obchodníma aktivitama, s jeho trenérskou kariérou, potom na mezinárodním poli a vůbec jako člověka. Já si ho hrozně vážím, protože když Lojzu přesvědčíš, že stojíš za správnou věcí, tak on tě nikdy nezradí. Nebo to bylo aspoň v mém případě a proto on zůstává jedním z mých nejbližších kamarádů.
Takovouhle ty s ním máš zkušenost. A když zůstaneme ještě u toho hokeje, tak je on ten myšlenkový lídr nebo prostě dovede vychytat prostě ty nejlepší trendy třeba ze světa a vzít se je za svý? Nebo jak on to dělá, co týká hokeje?
Já myslím, že Lojza má v hlavě hokejový styl, který mu přinášel úspěchy a v ten on věří a ten jakoby postupně zdokonaloval, přizpůsoboval prostě té době, ve který byl. A Luisa je hrdý na to, kdo je. Věří v českou kreativitu, v českou chytrost a to nechce prostě, aby se vytratilo jakoby z našich stadionů a vůbec jako z lidí, kteří se pohybují okolo hokeje. A já v tomhle to možná jsem nebyl až úplně tak na stejný lodi, jako byl on, ale i přes povídání s Lojzou a s Jardou, mým tchánem, tomu postupně, zkušeně jsme začínám věřit, že my jsme svým způsobem specifický a měli bychom si toho vážit a zdokonalovat to, co nás prostě zdobilo a pořád i zdobí. My jsme akorát si s tím moc kritičtí.
Takže za tebe je ten člověk, který by měl pomoct tomu českému hokeji dostat se dál?
Já si myslím, že to je 100% člověk na správném místě v současné době, protože jestli někdo má očistit... Takhle, ono, víš co, ono je jednoduchý bořit a složitý tvořit. Já nemůžu bořit, když nemám prostě jméno, aby byl za něj nástupce. Nebo jo, pro mě je Alois Adamčík v současné době nejkompetentnější člověk, který může jakoby hokej začít prostě stavit na nohy a očišťovat.
Pojďme se dostat k tvý rodině. Tam je paradox jeden, nebo paradox. Vlastně všechny vaše tři děti se narodily v Kanadě. A vy teď žijete na jednom místě. Kluci, jak už jsme zmiňovali, David s Adamem hrajou za současný Dynamo a Dana dcera bydlí taky nedaleko.
Je to až neskutečný prostě člověk. Váčel, když to řeknu, já nevím, jestli to je správný slovo, ale byl prostě připravený tu rodinu zbalit a přestěhovat jí kdykoliv, kamkoliv a za to prostě patří dík. Tak ty narveš to do kočárku a jedeš, ale hlavně manželce, protože asi jiná ženská by to se mu nevydržela, ale prostě je to asi další zkušenost životní. Člověk si myslí, nebo hledá cesty všude kolem světa a potom najednou, jak se říká, ty holuby se začnou slítávat do toho svého nízda, kam patří. Je to jako paradox, ale jsme všichni v rádiusu nějakých 100 kilometrů, přestože jsme se pohybovali tisícem nebo třeba na vzdálenosti, takže to je asi život.
Jak často se vídáte?
Často, teď vlastně asi nejčastěji. Zase nám pomohla doba covidová. Samozřejmě i rozhodnutí, takže se kluci vrátili. Dcera vystoupila z korporátu, dcera vystudovala ve Spojených státech vysokou školu a vrátila se do Čech. Vlastně našla si domov 15 km od nás, nedaleko od nás, taky na Vysočině, takže všichni doma.
Takže se vídáte často a rádi. Když se dostaneme ještě ke klukům, který jdou v tvých šlépích, Davida s Adamem, tak kam si myslíš ještě, přestože už vlastně jednomu je 28 a druhému 25, jestli to říkám dobře, kam ještě oni můžou naplnit svůj potenciál z tvýho pohledu? A teďko spíš profíka než otce.
Já je znám odmala. Já vím, jaký je potenciál. Já jim potenciálu hrozně věřím. Ale každý má jiný náhled na hokej, ale já, když se na to dívám z profesního hlediska, kdybych trénoval a jak bych chtěl vyjít svůj tým, jak by hrál, tak já bych vždycky Adama a Davida měl na svým týmu, protože vím, na co se můžu spolehnout a co od nich můžu čekat. u někoho je, jo, u některého je možná trošičku větší, jak říkají v Americe, upside, ale ten standard je hrozně vysoký a to jako já, jako trenér, kdybych trénoval, bych vždycky vyžadoval těch hráčů.
Rozumím. Věříš ještě třeba v nějaký větší zahraniční angažmá u nich?
Víš to, jako já, víš co, mě to, já jsem to nesnášel tohleto, ale člověk asi jak už jakoby stárne, tak já prostě pro mě největší satisfakce je vidět svoje děti šťastně. A teď nemluvím jenom o svých klukách, ale i o, Danče, o Daně, o svých dceři. A pro tátu a pro mámu je vždycky prostě nejteplejší slyšet a stačí jenom ten pozdrav. Ahoj tati, ahoj mami. A už víš, co se děje v jejich životech. A když je toto správný ahoj, tak je člověk šťastný. A víš co, jestli prostě pracují manuálně nebo se živí hlavou nebo svalama, už je asi pro mě nepodstatný. No. Samozřejmě, že člověk jim přeje, člověk je postižený svojí profesí, protože když jdu na hokej, tak se nedívám jako táta, ale trénuju, i když sedím v 15. řadě arény. Ale to už je asi taková ta krize toho povolání, ale musím říct, že prostě člověk jako táta je chce vidět šťastný.
Fando, tohle je krásný, to mi úplně dojímá a skoro bych rád tímhle tím skončil, protože to bylo tak jemný a tak hezký. Nicméně mám tam ještě aspoň jednu otázku, protože nemůžu se na to nezeptat. Když mi vlastně říkal Fanda Suchán, který nabíral tvůj příběh a byli u tebe fotit s naší fotografkou Janou Mencátorovou, tak mi říkali o tom vašem baráku, jako že to je něco. A na základě toho, co mi říkali, tak já jsem se jich ptal, ale já se na to musím zeptat tebe. Tak na základě toho, jak mi popsali váš barák celý a to místo, a že to je vlastně čarovný, takhle to, tak já se musím zeptat, jestli v tobě někde spíš skrytě je nějaká jako umělecká duše?
Víš co, není. Je to ta spokojenost, je to ta historie, která se tady s tímhletím barákem a s tímhletím regionem táhne a to všechno začalo od Jardy a já cítím, jako, že jsem já ta další generace, která to má předat a výstupovat, snaží se to předat dál, takže já vím, že Jarda to sleduje nahoře a mě to hrozně naplňuje.
Říká František Musil se slzama ve očích a já teda mám taky. Takže díky za takovýhle rozhovor, za takovouhle upřímnost krásnou. Našim posluchačům připomínám Fandův příběh, který si můžete přečíst v nové knize Dynamo bez frází. Zakoupit si ji můžete na našem e-shopu nebo na e-shopu Pardubic. Fandův příběh tam naleznete pod názvem Jdu do toho. Mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.